рэшткі паўднёва-заходняй вежы. Памяшканне паўднёва-заходняй вежы некаторы час выкарыстоўвалі як карцар для тых дваран, якія супраціліся вялікаму князю. Астатнія памяшканні для абарончых мэтаў. Наверх можна было трапіць па вінтавой лесвіцы. Пачынаючы з трэцяга яруса, змянялася прасторавая форма вежы з квадратнай на круглую. Па перыметры зладзілі 5 байніц. На самым версе былі прадугледжаныя месцы для стралкоў, каб маглі абараняць свайго князя-валадара.